зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Обвинет во Монструм го повлече признанието дадено пред истражен судија. Условни казни за сите 57 обвинети во случајот Бришар за фалсификување записници од собраќајки. Економијата во еврозоната ќе почне да заздравува кон крајот на годинава, проценува Европската Централна банка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Сите 57 обвинети во случајот Бришач се осудени на условни затворски казни. Најмалата изречена казна е 3 месеци затвор, заменета со условна од 1 година, а најголемата казна е 2 години затвор, која ќе се изврши ако во рокот 5 години осудениот стори друго кривично дело. Осудените се полициски службеници, односно раководители на увидни екипи на Министерството за внатрешни работи при одделението за вршење увид на сообраќајни незгоди, како и виши крим техничари за сообраќај. Тие се осудени за местење сообраќајки кои не се случиле и правење лажни извештаи за наводните сообраќајки за да им биде исплатена оштета од осигурителните компании. Медијаторот во грчко-македонскиот спор за името Метју Нимиц попладнево пристигна во Македонија. Се очекува утре на средби со македонскиот државен врв тој да презентира одредени идеи за надминување на долгогодишниот спорот како тоа вчера го направи во Атина. За сега официјално е најавена само средбата утре и зутрина со шефот на дипломатијата Никола Поповски, а дополнително се очекува да се соопшти и агендата за средби со шефот на државата Ѓорге Иванов и со премиерот Никола Груевски. Нимиц во Грција се сретна со премиерот Андонис Самарас и со министерот за надворешни работи Димитрис Аврамопулос. Проблемот со споменикот на припадниците на ослободителната војска на Прешево, Медведжа и Бујановац е внатрешна работа на Србија и не треба да се поврзува со диалогот Белград-Приштина, изјави за Тањук Маја Коцијанчич, портпаролка на шефицата на европската дипломатија Кетрин Ештон. Таа одби да ги демантира или потврди медиумските пишувања дека премиерот на Србија Ивица Дачич побарал од Ештон да посредува во овој проблем, но истакна дека проблемот на споменикот во центарот на Прешево никако не треба да се поврзува со диалогот Белград Приштина. Европската Централна банка соопшти дека очекува економијата во еврозоната постепено да почне да закрепнува кон крајот на 2013 година и дека веќе се гледаат знаци на економска стабилизација. Председателот на банката Марио Драги ова го соопшти денеска откако банката едногласно одлучи да ги одржи каматите на рекордно ниското ниво од 0,75%. Драги рече дека инфлацијата се движи во посакуваните рамки и дека се очекува да падне под 2% во 2013 година. Тој рече дека очекува економијата во еврозоната да паѓа во првата половина од годинава, а економската активност да почне да се зголемува кон крајот на годинава. Председателот на Еврогрупата Жан-Клод Јункер смета дека е потребно повеќе време за спасувачкиот план за Кипар, кој не се очекува да биде договорен овој месец. Германската канцеларка Ангела Меркел, која се очекува утре на Кипар да учествува на Конгресот на Европската народна партија, вчера истакна дека нема да има специјални услови за спас на Кипар, бидејќи истите правила важат за сите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Еден од обвинетите во случајот Монструм, Хаки Азири, кој пред да биде обвинет беше заштитен сведок на денешното судење за петкратното убиство кај Смилковското езеро во април минатата година, ја повлече изјавата дадена пред истражен судија. Во истрагата тој признал дека ги возел обвинетите за убиството, а денеска пред судот тврдеше дека тој исказ го дал под притисок. Марија Митевска.
Обвинетиот за помагање на тероризам во случајот Монструм, Хаки Азири, ја повлече изјавата што пред истражниот судија ја даде на 7 мај, дека на денот на убиството ги возел обвинетите Алил Демири и Африми Слаимовиќ. Тој во 7-часовното сведочење пред Кривишниот суд во Скопје негираше било каква вмешаност во петкратното убиство кај Смилковци. Тврди дека вечерта кога се случил настанот бил на гости во Гази Баба, а со него бил и неговиот братучет кој е обвинет и е во бегство, Алил Демири. Во судот беше пуштено видео со првичната изјава на Азири за јавноста да биде запознаен. Што точно кажал обвинетиот за време на истрагата, кога претходно беше во функција на заштитен сведок? Азири тврди дека кажал дека бил вмешан во убиството, поради притисоците и заканите со кои се соочил и затоа морал да лаже. Тоа не беа мои зборови кои беа кажани под насилство. Јас не можев да го истрпам психичкото малтретирање. Во МВР ме натераа да дадам таков исказ пред истражниот судија и ми ветија дека ќе бидам ослободен, рече Хазири пред судот. На прашањето на судијата Ивица Стефановски, зошто не реагирал и не ги пријавил заканите, Хазири рече дека се плашал за неговиот живот и дека за убиството дознал од интернет. 4 дена пред апсењето тој тврди дека престојувал во Косово кај неговиот братучет Иса Билјали, чие име се спомнува во обвинанието, како организатор на бегството на обвинетите. Во судницата за случајот Монструм за прв пат влегоа роднините и родителите на убиените момчиња и рибарот, кои беа остранети пред обвинетиот Азири да даде исказ. На излегување еден од родителите им се обрати на обвинетите со зборовите: «Како не ви е срам, убици ке горите во пеколот». Судскиот процес за случајот Монструм започна на 20 декември, а на обвинителната клупа седна Аги Мислаимович, Фейзи Азири, Рами Седи и Хаки Азири. На другите двајца обвинети, Алил Демири и Африм Исмаилович, кои се во бегство, ке им се суди во отсутство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Дневните вестници најголем простор посветуваат на посетата на посредникот Метју Нимиц на Атина и на Скопје, како и на условите и барањата на СДСМ за привремена влада и предвремени парламентарни избори. Прегледот на печатот го направи Горица Попова.
Освен тоа што сите медиуми го чекаат медиаторот Нимиц по Атина да дојде во Скопје, топ тема се одлуките на Централниот одбор на СДСМ за учество на партијата на изборите. Црвенковски бара парламентарни избори и привремена влада и опозиционерите ги премотуваат старите сценарија 2008, 2011, 2013, веќе видено од СДСМ, објавува Дневник. Утрински вели Црвенковски: без влада од доверба не одиме на избори, а Дневниот Капитал насловува: Црвенковски, локални избори само заедно со парламентарни, а парламентарни само ако се фер. Вечер си има информации дека меѓународната заедница работела на создавање нова левица во Македонија. СДСМ без Црвенковски, а тој продолжува со услови за да не оди на избори. Бране да не имаш и некоја музичка желба, гласи насловот во овој вестник. Нова Македонија покрај главната вест од состанокот на СДСМ во наслов како да најавува можност од компромис. Црвенковски да бара со усул, Груевски да прифати со амин. За подолу да напише: не смееме да бегаме од фактот дека Македонија е во сериозна и длабока политичка криза. И малку како од околу, утрински излегува со ваков наслов: ке повлече ли нога Дуи за реконструкција? Дуи прва стави на тест двајца своји министри, Арифи и Бејта. Дали следни на ред се министри на ВМРО да ДПМНЕ? Во врска со овие најави, ден насловува: Дуи го префрла европскиот костен кај ВМРО од ДПМНЕ. Во партијата немаат ништо против евроинтеграциите да бидат во нивно владение. И ден уште наведува и три имења со фотографии за можни наследници на Арифи: Блажевски, Даскаловски и Клековски. Истиот вестник насловува: бизнисот со бугарски пасоши застана на стаклени нозе по полицискиот претрес кај посредници од Струмица. За понатаму да го пренесе пишувањето на бугарската агенција Стандард: апсење на нашите во Македонија. Утрински во коментар прашува како тоа токму сега некому му текнало за работа која претходно со години се толерирала. Се заоструваат односите со соседна Бугарија, смета вестникот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Василичарскиот карневал во Охридското село Куратица е еден од начините и за промоција на селото. Куратица има стотина жители кои се обидуваат да развијат селски туризам во текот на целата година. Повеќе од прилогот на Мики Трајковски.
Мевчанскиот карневал не е единствениот по кој е препознатлив во Охридско-Струшкиот регион. Карневалски обичаи има и во Охридското планинско село Куратица. Помладите жители, они кои потекнуваат од Корадица пред 15 години, ја возобновија традицијата стара неколку векови на маскирање под отворено небо за време на празникот Василица. Традицијата предвидува маскирањите да ги посетите семејство во селото и одстапување од тоа нема, вели Горан Ангелковски, председател на местната зедница. Посетата завршува рано наутро, а веќе следниот ден следува подготовката на традиционални јадења кои им се делат на сите присутни гости.
Карнавал започнува со традиционалната вечер на 13-ти со Василичарскиот оган. Збирано место е тука на групите, што ќе посетат целото село, зетот, невестата, вајачот, варегачот и музиката, останатите учесници, маски. Групата секогаш бројува околу 200 до 300 членови кои имаат задача да го посетат целото буквално од прва до последна куќа.
Се очекува присуство на сотина маски и десетина карневалски групи од повеќе градови од Македонија. Карневалот е еден од начините и за промоција на ова село во кое живеат само сотина жители, но кое се обидува да го развива селскиот туризам во текот на цела година. Веќе три години селото поради својата природа и специјалитети е интересно за холандските туристи, а од местната заедница интензивно работат на развој и на зимскиот туризам. Минатата година беше набавена машината за снег Ратрак, а во план е изградба на ски патека во должина од 800 метри, вели Горан Мицковски, кој потекнува од Коратица.
Ски лифтот ни е исто така веќе во фаза на набавка, меѓутоа имаме проблеми во однос на финансиска конструкција на целата ова. Овој зимскиот дел, кога би можеле да го заокружиме со една ваква рекреативна ски стаза, тогаш би било навистина фантастично и со мали средства од 50 до 100 илјади евра би значило дека 100 или 200 домакинства во селото би нашле своја екзистенција.
На влезот од селото стои табла на која пишува Коратица.eu. Мицковски вели дека се чувствуваат европски и затоа плановите кои ги прават за развојот на селото се европски. Селото има и своја веб страна, а 24 часа преку камери може да се следи состојбата во селото Коратица. За Радио Слободна Европа се јави Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скопски солисти во вторникот ја кренаа преполната универзална сала на Нозе. Македонската опера и балет по продадениот прв концерт за празникот Василица закажа и втор за недела навечер. Станува збор само за следење на комерцијалните светски трендови наменети на елитите или пак за промовирање на класичната музика, уметноста воопшто и уште повеќе за враќање кон вистинските вредности. Љупчо Јолевски.
Празничните или ако милувате на менските концерти се играње на сигурна карта кај публиката и од страна на уметниците и посебно кај нивните организатори. Оттаму нималку не чуди што божичниот концерт на камерниот оркестар Скопски солисти со популярна програма и нацовски и италијанската оперска дива Таламанка поминаа спектакуларно, а што безмалку како алва се продаваат влезниците за предстојните два концерта за Василица, што во деновиве од викендот ќе се одржат во МОП и на кои по повод 200 години од раѓањето на големиот Джузепе Верди, оркестарот и солистите ќе изведат популярни арии, дуети, хорски делници и увер тири од неговите опери. Станува збор за следење на комерцијалните светски трендови наменети за елитите или за промовирање на класичната музика, уметноста воопшто и уште повеќе за враќање кон вистинските вредности. Билјана Николовска, музички новинар во Македонското радио, Радио Скопје, забележува дека ваквото приклучување на институциите кон комерцијализацијата во негувањето на концертниот живот, кај проследувачите ја провоцира дилемата дали се работи за декаденција на вистинските вредности или пак за начин за приближување на класиката кон голем број слушатели.
Треба да се негуваат вистинските вредности, меѓутоа и ова е еден интересен начин за да се презентира едно дело пред пошироката јавност.
Бранка Костич Марковиќ, музички уредник во телевизија Телма, вели дека без разлика дали станува збор за комерцијален концерт насочен кон поширок аудиториум или за некомерцијален посветен пред се на професионална и добро упатена публика, треба да се говори за моментот дека има или нема уметност, постои или отсутствува квалитет во програмата или во изведбата.
Тие секако можат да придонесат кон популаризација на класичната музика, но не би смееле да одат на штета на пуштање на прагот на она што треба да значи уметност.
Музикологот Тина Иванова пак смета дека ваквите наменски настани со пригодна програма не се добар старт за да се научи публиката да оди на останатите концерти во филхармонијата или во операта и да стане нивен редовен посетител.
Овде се работи за некоја, барем кај нас, лажна елита која што ги посетува тие така наречени концерти што се во духот на некој празник. Може би од нивната посетеност ќе се роди кај неколкумина желба за слушање на класична музика, но тоа не е константно правило.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.